Тоғызыншы бөлік. Анан Иисусларға айтты: «Шын сілерге айтшам, мында тұрчыған сілердің прилерін күшті құдайдың паш білген әкелерін үлгенінші көрер», деді. Алты күнің пажынды Иисус Петрді, Якубты, Паза Иванныла алып, ларба мөзік таға шықты. Таға шыққан арынды Иисуслардың алынды құбыл барды. Аңкебі қарчілеп ақ чылтырық кеп бұл бардыр. Кежі білбес ақ кеп бұл бардыр. Анан Ильяу Моисей көрініп келдірілер. Келіп Иисус бі үрвектештілер. Бұны көріп Петр Иисус қайттыр. Үргедікші, мінда піске чақшы, үш одық штебзен. Презин цағы, презин Моисейге, презин Ильяға, деді. Петр по айдып, но айдарғы ұлнаван айтқын болдыр. Бұны көріп ізі үш үргенчігі тұңоқ қорық бартырлыр. Петрла әді айтқынды, бұл ұтшы келіп, ларды көліктіп келдір. Келген бұл ұтыштының, бұл мен көлінген оғылым, аң сөзін ұғар деп үн ұғылды. Анан үргеншіктері әбірі көргенері, лардың қызында Иисустың пашқа кіжі чоқ болдыр. Тағдан әнчіған арында Иисусларға қады айты: «Бомында көрген әріңні, кіжі оғлу өлген сонды тіріліп тұрғанча, кемге да айтпалыр», деді. Лар по сестерін сағыштарыңа салыныпты, тіріліп тұрғын тегенін нөне безіт тәштілер. Анан сұрадылыр: «Нодан ары қачи чазықчылар әйчалыр, бұрнада Илья келер деп», деділер. Оларға айты: «Илья бұрнада келері, парченневе пеліне решін. Пичықтоқ пазылғанынчы, кежі оғлу найле қиынаттырып чадар, аны ақтыпты толывастыр», деді. «Мынаңда артығын айдайын, пичықте пазылған Илья байок келе берген но. Аңмы әтсаларға санағанын кежілер байок әтсалдылыр но», деді. Анан ол артысқан үргеншіктерінге еніп келді. Көргені лар қалы қаразынды, қатшы чазақчылыр бі ноно талажы бірвікті шалыр. Иисусты көреле қалы таңзынды, чүгір келіп аны ұлығладылыр. Ларба нодың үшін талажы бірвікті шызырты, қатшы чазақчылырдың ол сұрады. Қалы қаразының бір кеже аға айтты: «Үргедікші, мен сағы оғылымны пая келдім. Оғылым тілі чоқ айнағы тұттырча», деді. «Айнаны қайдада тұтса, андоқ соғады черге түжірча. Ақсынан көбік ағып, тіжін қақжыратқан темде оғылымның сыны қатпарча. Айназын шығары сүрзартып, мен үргеншіктеріңе бая айттым, лардызе айназын шығара сүріп алвадылыр», деді. Иисус айты: «Э, пүтпес қалық, сілерге қая читре чирейін, сілерге қая читре болып шыдайын, олықты маға акелер», деді. Айналу олықты аға акелділер. Иисус те көреле, айназы олықты тұн қалтырыды верді. Олық черге түйжіп, ақсының көбік ағып тоғылыны верді. Иисус анан абазының «Қайтымны ала попеді полчытып» сұрады. Абазы «Кичікдің ала», деді. Айназы аны өдір саларғы санап, отқы суға көп қадатыштыған. «Сен пренебе штеп ұңназан піске ачынып болу жібер», деді. Иисус дізе аға айтты: «Сен тедің пренебе штеп ұңназан деп. Құдайға дізе пүт шыған кежінің штеп ұңнабас небе чоқну», деді. Бұны ұғып алып, Олықтыңа базы ылғаған позы, кенетке құйғырып байты, пүтчам қаным, четрепіт пенімге полжып пүттір, деді. Қалықларға челыш чыған көріп, Иисус айнаға қадығы айты, үскер айна, тілічок айна, сен пажын пілін кел айтшым, покежеден шықпар, паза қарчы кірбе, деді. Айтқын сөз ерткенже айна олықты құйғыртып, силгит келіп шығараш шығысты. Айназы шықпарғында олық үлпарғын чілеп чаттыр. Олшынап үлпарды төп көп кеже аға көріп санаптырлыр. Иисус дізі олықты қолының тудып, азаңғы тұрғысқанды олық тұрыпсты. Аңсонда әмде пылғанарында үргеншіктері Иисустың сұрадылыр. Біз нодың ары айназын сүрпылбады бізіне, деділер. Оларға айты, башқой сөйсіла, чақшы айтқынды, по айна шығара сүрілчену, деді. Анартын шығала, Галилея чердің іштінші пардылыр. Иисус менімінда танып алвазыныр деп санады. Үргеншіктерінле үргедеритті. Ларды үрге деп айт жүрген. Кежі ұғлу кежлердің қолынғы перілер, өдірілер. Үлпарып, үш күнің пажынды дізе тіріліп тұрар, деді. Үргеншіктер ічі, по сестерін четре пілбен қалдылыр. Сұрарғы дізе сұрабадылыр. Қорықтылыр. Капернаум тұрағы парып, кеділер. Емге кір бодырғанарынды, Иисус үргенчіктерінің сұрады. Пая чылба парғанмысты, сілер нодың үчін әрвектіштар, деді. Үргенчіктері үн шығарбан тұрдылар. Пая чылда, лардың ұлу икем, кичи икем деп, талажып партырлар. Иисус одырып, позыңы оныге үргенчігін қырып алып, ларға айты. Паштапқы паларға сынапчан кежі, қалғанчы кежі пылзын, парчазымғы қол пылзын, деді. Ананда пылғын кечі паланы қолынға алып, лардың ортазымғы тұрғысты, аны құчақтаны пайты. Мені ұлу толып, мына менді кечі пала ұшқышты, ұлығылып позыңа алған кежі, әткенде позыңа мені ұлығылып алар. Мені ұлығылып алған кежі, әткенде мені бес, мені ұсқанын ұлығылып алар, деді. Анаң Ибан аға айты, үргедікче, біз пая пір кежіні көрді біз. Ол кежі бізпе пірге чүрбес позы, сен адың мұ кежі айналарын шығара сүрген пұлды. Бізпе пірге чүрбен жан, анаара пазан дігіне бештебе, деп, аға қады айтты біз, деді. Иисус айты, аны паза тоқтатпалар, кежі мен адымма қайғалы чадып, мені қаралы бас, деді. Пістің тоғыры парбачан кежі, әткенде ол пістің чандағы кежі болчы, деді. Мен адымны ұлыл толып, сілерге Христос тейлар деп, ізіу күнде сул перген кежі, шын сілерге айчам, сонда ұлу қайралар, деді. Маға пүт тұрған кечегілердің презін чабалға көңдірген кежіге тың чабалпылар. Аң мойнынға тербін таш азып, талайғы түжіргені ол кежіге чақшарық балар еді, деді. Қолың сені қиялға түжіреретсе, ол қолыңны ачынмын кезбіз. Гиен атып, адалчан үжірбес отқа, иги қолу кіргенінің, әрт болбас чадығы, пір қолу кірері чақшы, деді. Азағың сені қиялғы түжіреретсе, ол азағыңны ачынман кезбіз. Гиенаға иги азақты кіргенінің, әрт болбас чадығы ақсақ болып кірері чақшы, деді. Қарағын сені қиялға түжіретсе, қарағыны шұрып шейліміз. Құдайдың паш білгенінге пір қарақтығы чедері чақшы, Гиенаға еге қарақтығы кіргенінің, деді. Гиенада құрты үлбен қалчы, үртті үжірбен көйчі, деді. Құдайға нолы үртіпчін көйдіру тұспа тұзанчы. Ұлы құшқыш нолы кежі отпа арғыланып тұзанар, деді. Тұс ол чақшы небе, тұстамы чоқ пыл пырза, тұсты-тұсты үштеп саларзың ма? Слер постары тұстығок болып, өзіре ұнау болар, деді.